Our Heavenly Father,
Jesus Christ, nonake kapas. Wa mochen poe abi o poe urusat. Usungang arres usun semevi anom neng aurusat. Ia parara poe poe pedi kich. Poe si poe nom non ningin senasho me nom fan mesan. Asire met miramon. Me amarata anuk me puon. Ewe nifangan ewe nun mifen. Me au chean. Ewe a chasafen. Me marasafen en nun wea chenga cheng. Poe ach ekisuin e poe tu fich. Rene came at touch, called Achak Mochin Pekich, known Kewe Sipwekura Papa Chapur. Non non ren e fin fino chuk, may we sinchuk, we did two sinchuk e. Non kewe ye rado, other delane chokes are away way. Ewe kapuman soprama sapchuka nangri ach kewe fufur murina mengao, a kewe sa furi. Nye epwe nangri meta feto seri ach ekek, may fufur. Metsia wiriti. Esachuk fi poemen, feature poemen apoe marau me esapone kiki meta furri. Kevanuka feet me poripiri newe kabasanim. Esapchuka coach for fur super warong nore banken nang. Ewe kabasanim in Jesus Christ. Irao kokot mi aiti kich. I fausen sipo wiriti met so much amochen. Waiters and put John Nuku Christ non furufan, recessing the precota nuku per John Nuku Rupangang waiters. Ye rakura pa e John Angang. Ewe I adisir ikarakuri. Ika John Ansering, by we son, and by adisiranship of Pusin Sadir. Ye el sokure keki namaram, by a sora choton on Sudin Marawanaras. Ye one away a peck, Emma Make. Ewe called me nom not a kill book of an Hebrew, me chon nuku Christ, a tingur, a subject a chocho, ye marawach. Ewe called the way Bible, a teteri marao me maro, a sub kitchi at chuck. Me e amochen tongue fiti fangero, ye a sub even ekiki ye meat. Wamotu prosu sedeo naparap me fufur sipu aya, ike sipu a purweta and so much one neng nuku kich. Yeo en aparap. Papa non apungupung me sipu kura apungupung. Apungupung me namot ike sipu suri marawach nyeri yemen moan urusets, waywan nyeri aukukun marawan Christ. Paul a kabasan neng apungaro kich. Upwe furu me apungu meri sinir a kewe watonger. Ikamo we research nikitu non, and net sipapapa pun kot a nuku kich me autea puepwe apungaro emememen. Renakot apungaro kich me waruruget popun. Epwe adesi at sipwayer, epiraro kich me siwiri an and marawach, nyerewe an kot a mochen. Akom sibwe kekiu senayer. Ewe fafirmi namot renamusumus me animirim. Ewe samon a apasa. Upwe furu me apungu medicineer kewe watonger. Iwe opwe chosenayer siriavi kewe tipis. Apasa safen. Pwami namot epwe pungaro neonarmas rapwe keo enia sochis. Ika mi net minamot rena kewe metasha arga forren. Noreu parata, ewe samon a curry fubin made up and ewe mucha ferra poia ier. Usumete poer rikich. Pun esse osukuna, resu sukuna noun nurkewe, renekewanuk, me resu wewe sin a chocho nonimwer. Ewe puin jerre, noreu pokin morman aia ier. Nupun ewe samon a nom noreu kuchu, me kabas ngeri renurugatawa. Menareti pokiteri asetsetemeri epo kuritena we samon. Pura muti renia sochisi ea pungaro, ewe puincher a tu fitsukura me kea merene we samon. Uan ankot apungaro, ira ayer, me eke siwin nyeri ania sochis. Fengen me atsepoe ayer, Ewe chuk tu fichin nikitu non an kot apungu. Atongri niwati kich. Me amon na kich rin tu fichin awegun. Ar yna wy samon, neu gywer yma sy'n bwyr sosot yn ymwydoch mewn i sy'n. Bwyr y bwyr mwyn y darren a'r rang ei wedyn yn sy'n yna am yna darrer. Mae yn y sab ni cydw, nyn an a bwngaro y syffyd ngeri a ymw. Bwyr yw adwyn a bysa. Yn y gywer y sab engir o a bwng o bwng, ngeri a ffyw ngeri y sab y biripin. Y gywer tron da bwyr o alma, Hwswn Aron Elder Johnson ein ysysorran sy'n sa'n ffyw geri med e bwyr y sicid sy'n bywyr i ddiw sy'n cod. Y cywyd tron da bwyr o amal raffw rade o saion non ilam, nie ir mi nom non ffydeg. Ys y pwng ar cywyr reffw, mi trwg socro, nie mi mac bwyr amal ewe samon a ffyr rade bwyr pwng wneud armas. Ewer amal tyn sotri a rengiro me arnwcw. I'r amo, i yna bwy nhw cwnawn i a bwy e cieta yn yr awyr rhan yn soberon. Ewer, i eiw sy'n rhan y cia rymas. Ewer samon a abytacwyr er, me a pas a oser dori resetiwn me ffynes o cwrwyr, me e cys mwyrren a i biti rydo. Ar nhw gwmi wasas abytacwyr o'r rhan me dafis. Me arnol nom rhan ewer samon, mi ffocw mwyrrynna, sy'r i'r afenson dori ffyn ffyn notog. Gwyd a e bwan e wan yn y pwng ar o bwy e bwy e mwyr i gyd nger i ffans o'n mwach sy'n sabton wedi cwrdd i e. Nge i a sy'n ei bwy e wan mi ffit. Elder Hugh B. Brown, efo'n apostol nom, mae canso nyn o ewyn presensi, a bros e o ffans o'n non marawan. A bros o sy'n an mwyr i ewa dac e mi tataron o'n canad o chomong i'r nom. Nw'n an ffyrdd chi mei yn ei wedi mwyn o'n ffyrwan, ac wrew i'r rhaid dan Current Bush a wadeda nhw sy'n i o'r ffyd. Mae a ffyd i tromong baren. I a bon gwrdd a swrwyddiw me da eich eich i bwyd John Mesan, wsyn a cetiw, me wsyn a rong a na bysa. Bod y ga ffyrwyr i e, i dy bwyd wadeda, nge i eich a bygw eithiw. I e meir i sy'n i'r rhan o'n ewe ddacau rybynet i wwy. Mwa bod y gair a yngir i ei. Di beidio gen y wei tôn y dac ein o'n ein neri. Elder Brown a pyr yw eri. Net o gwcwn i'r rha. Mae angen wei tôn y dac ei. Wa sy'n ei wet wa mo ti'n cobl wyn i ti. Gysa beth ffa ti'n rha mi wwa i ga armas rha bwy mod ffan. Wa mo ti'n ei cobl Current Bush. Mae yw rhan nhw bydd gaffo gwn wwa gobl i'r rha. Cydiso tôn y dac ei. Rha na ffwtyn omdong ei o bwcw ei ydiw. I gotchi'r mwrin, Elder Brown, i efo'n sonfiw yn ewe armi non Canada, mae a nom England. Nid bod efo'n mynd ap y sonfiw a dwrw sy'n ewe mawn, Elder Brown, i ewe mynd ap rha cyrrin i London. Nye i gamo, Elder Brown, mi dwfyd sy'n y bwrw wedi ei wys, res e wys a nye i bwyd i emyn mormon. Ewe sonfiw mi was yn mynd ap a apasa, mi bwng o bwys seri, nye i sap y wysog. Ewe wys, Elder Brown a byrw cwrwcw, iodeg mewn adar rhen a dwrw seri non yr adwn bod gyda'n cobwyd. Sopo sopo neu bwyr ras, Elder Brown a tytymyddi. Wada da wana wy sib mewn iwyn syfferen nid i bengaw, mae o bwyd non ngwri. Nw bwyd wad o riau dento, wad o dwrradw i mwy a gaw wana wy bed. Wad fi be mae y tia dan gen i neng. Wad bysa bod y gaffyrru ei socwn gyda ei cod. A ffyrru meri sy'n wadwyr i bwy bwy moneta. Sa pawr meddi bwy ffyrru mi'n nawod bwy samol ffyrru. Bwyd y ca ffyrru e socwn. Wadwg nomnar e o socwn cipwyn. Wad rong e o mwgwgw. E o mwgwgw a'i pwysyn me e apysang i'r iei. Ngang e wed tron y dac ei gei. Wad sy'n e meddw am o ty cobwy ffyrru. E wed meffi'n cipwyn a dow mengwri. Me wad ffoc y bwdw me ding o'r mwys mwys yn a'i maita. Me ie, ni me i'r mwyrin wa neta ngeri cod neu apysa. Gyr i sod John a dacau, rhan o'n bygw ei diw, bwy o'n tong mi naffyt ngeri o'n erwefw ei. Cod as i'r met UB Brown ebw wedi di, me met mi'n amod i geb wy ffys. Me ai gysiwri o ei an ebw moneta ngeri wysan, wysan o boson. I gysibw e neter o tjoch neu amanata ngeri an samoch wan neg nwkw cych. I a bwy bwysyn am yna da adsyr yn ysmi nawod i ge bwy eti ba a bytacwra i ga bwng aro. I gysasw gyn eti bach, ewe a bwngw e bwy ffeithon o'n socopaten na barab me socopaten neri. Meri e po e fetë të sëri a që jotek, në pën kota ka bës njeri a që kjek, me ne ti pa që në vëngën mifen. Meri e po e fetë të sëri a në purueri a që jotek, me rëri ki të apuj, i ke po sokër o sëri a që moqen. A pun nga ro a fetë të sëri a që njeri e po këfe në e sa që të mëri në po e këngau, a në e sorab me të vërungu, të vërungau. A pungë pungë e po e fetë të sëri e koqë, e kjojën rënë kjojën mi wisën mi sëri kotë rëpojare si aqë papa. Apostle so fast, patriarch, bishop, me koqë, am në nërën vëqë fërën usë qëkë nëmë. Po e rëpoj amanatë në unë kotë kjojë rëmas meri si njeri wisë rësën sorej, po rëpoj që kuratë e iri sën Christ. Meri e koqë ka pas në në conference, rëpoj a eri si kjojë rëpoj a jërë me e kisi uri, me e kjeta kjojë njeri e njeri tekja. Satan ori erit në sfegër kich member, ira jo popun mi vorëvën mu që fen, sëri jo e samon. Ira mos si po kura e koq ka bësën e sit, sëri e kjo e rëse suferit i kich i këtong e kich. A ato ori erit si kich si po teki teki son, me negri e që, me wow met, me non, me te po erit si kich. A pungë pungë si e nuk këmi pëtete, ato ori fejto sëri puruach. Other Richard G. Scott, e oja të ka fara fan, a të të mëri atu në popëte në anë pupuru në për në puruan, a for në për e për negri me së në arma si ka a ka bës një njerë. Ka në të ju neta në në të të sëri ju arma si një sapë në në mesër. A o sëri njeri me a e rësi anë për e oqiro anë fëru arma si me anë ngrërë. Pungange me muan missionary Fennington President Scott Nemerem, waparata ia negri me sareman arvas non arkabas fegan. Waparabasa poike e poya pungu emen, a negri elsun mi kura aron non. In me sami namotra poya pungu. Pan kabas were char rikenurke were sap were chiro, fanameri ene we choro put, menon chon arinis. President Boyd K. Packer, akura po enu pun emen atongeri apungu emen ngese furri, atse ke kieki puiseri. Che temeri po e atse apungu e po e mutir, me e po e fatec. Nu pun emen ngun mi fen mi amokotu. Me murrin e po e parrata wateron e watong ngeri yo e apungaro. Po e oe emen e tenuku po e chon fiu ngeri. Se të mëri po i kësa në kitaro e pungano, arma së sapë që në risi kic, i ka më raton e kic. I kësi se anga nga e në kotë a pungu kic, rëntong, i e pëpok kërë. A pësa, ngëri e sapë nëm rën arma së fenson medicin. Në sopëron, e o e pungu pungu e po e fejto sëri pujësin kic. Se po e pungu pujësin marawaq. Ewan and preach apostle elder Joseph P. Worthlin, I will eat him and chon angang and cot me tipiteki son, seri an negri an fafur, nor wisan kewe medicine. Renan much and apapaiti cot, a firata epoe keo, ifausin epotongri a elchiro an angang, me amarawari a kewe matoch a keo. Kitch medicine, satongri apuruata an cot muchen, ikemo. Mi wate i kukukun at stufit i kene brekut. Marona apasa i kukupu apasa i risum seri e kere me tasha furufan. Pekatonga e kota renudisaneti po me ome kek me opachakun. Iwe an umumut apurin anafanguruk, purin an umumut opuere fokun pugit non Christ. Seri ache netere chocha me tidiken, sepukur rato e chen. Me apachakura me e tu fitsi kich. Me sepue anete ne te kison na kich. Ngeri an kot apungu kich. Me sepue anete n ayer. Sepue yoltek ren an apungu kich. Non an tong. Amo kot epue apachakura kebi non ebi e chochene e purueta me ta amochen. Me epue fangeri kebi urusun po apa me kiramwe. Epue pacheto. Wa... Po kich se po e on rën kot me Christ. Sa ma chua neng me nën we cheke cheng me ewa tu fit si papa nim nan pokiter. Wa pa rata ai nuku. Naritin Jesus Christ. Amen.